Estamos nunha semana importante. A gastronomía de Lugo súmase á conmemoración do 25 aniversario da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. Un total de 12 establecementos da cidade ofrecerán unha tapa exclusiva inspirada no monumento. Trátase dunha iniciativa organizada polo Concello de Lugo en colaboración coa Asociación Provincial de Hostelería. Esta proposta desenvolverase durante os días 28, 29 e 30 e busca involucrar a toda a cidadanía e os sectores económicos da nosa cidade nesta importante celebración.